Hogganni qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo xumura baatii darbee Berliin keessatti jira mootummaa Itoophiyaa waliin wal arguun mari'ate waliigaltee araaraa irra ga'eera. Waliigalteen sun maal irratti akka ta'e Londonitti bilbilee hayyuu duree dhaabichaa Obbo Galaasaa Dilboo dubbiseen ture. Obbo Galaasaa, jilli olaanaa qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo siniin hoogganamu onkoloolessaa 30 jila mootummaa Itoophiyaa ministirii dhimma alaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin wal arguun waliigaltee araaraa irra akka ga'ee ibsi paartiin keessan 31 baasee irraa hubannee jirra. Mootummaa waliin wal argeen keessan kun ka jalqabaati moo kana dura marii qabdu turtan?
Qaamaan wal arguun ka duraati. Garuu isa dura yeroo hanga tokkoo fi quunnamtiin gidduu deemaa ture. Labsa baasanii turanii labsa waamichaa dhaabota hundaaf godhan irratti hundeeffamee quunnamtii geggeessaa ture.
Waliigaltee isinii jila mootummaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin irra geessan sun maal ka jedhu irratti?
Waliigalteen keenya akkaataa itti biyyatti deebinee haala amma biyya keessatti irratti keessatti nutis akkuma dhaabota biraa nagaadhaan biyya keessatti akeekamuu qabannee sochoonee uummata keenya gammachuu ijaaruu danda'uu irratti kan hundeeffame ture.
Qaamni ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaaf qabsaa'aa ture. Amma sagantaan siyaasaa keessan jijjiirame moo akkamiin walii galtan?
Lakkii sagantaan keenya jijjiirame nuti. Inni haasaa tokko iyyuu sagantaa keenya qabannee biyyatti deebinee karaa nagaatiin olaantummaa seeraa kabajnee hojjechuu akka dandeenyu irratti kan hundeeffame walii galteen kun.
Paartii Dimokiraatummaa Oromoo jedhamee maqaa haarawaa moggaafame gumii siyaasa algaffaaf jimmatti geggeeffate irratti muummichi ministeeraa Dr. Abiy paartileen Oromoo heddummaachuuf 2-3 yoo ta'e wayyaa yoo jedhan garii immoo tokko qoftiyyuu ni gahaa yaada jedhu dhiyeessanii turan. Isinoo tokkummaa dhaabota Oromoo irratti yaadi keessan maali?
Prime Minister Abiy yaada ofii qaban yookaan jaarmiyaan isaanii akkatti ilaalu ibsanii jiru. Sun akkuma jirutti ta'ee nuti tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan walii wajjin hojjechuu dhaabota Oromoo kan jedhu miidiyaan keessanis quba qaba. Addunyaanis beekaa waggoota dheeraadhaaf dhaabonni Oromoo walitti dhiyaatanii garaagarummaa isaan gidduu jiru xiqqeessanii waan garaagara ta'anitti garaagarummaa walii kabajanii yoo xiqqaate Oromiyaa fi Oromoo giddu galeessa ta'anii walii wajjin akka qabsaan waamicha gochaa turre tattaaffii goones ni qabna. Suniigaa yeroo dheeraa kana keessa milkoofne amma immoo boqonnaa haaraa tokko seenaa jira. Carraan uummata keenya keessatti argamus yoo dhufaa jira uummata keenya keessatti yoo argamus nuti dhaabonni Oromoo walitti kan walii wajjin hojjechuun walii wajjin sabichaaf qabsaa'uun qooda qaba jenna. Tokkummaa uummatichaaf hin jabeessaa jenna. Garaagara deddeemuun kun karaa adda addaa deddeemuun kun hariiroo sirnaawaa tokko ituu hin qabaatin sochiin godhamu rakkinoonni dhaabota sana qofaa irratti miti uummata keenya irratti illee uumu. Tolchinee waan beeknuuf nuti karaa sanaatiin dhaabbiin keenya inni dur ture ammas hin jijjiiramne. Kanaaf isa kaan immoo gaafa biyya geenyee jennu warri kaan akkamittiin akka ilaalan erga argine booddee tattaaffii keenya haaroomsinee itti fufuu yaadannuma qabna jechuudha.
Ibsaa paartiin keessan baasirraa yeroo dhiyoo biyyatti akka deebitaniidha kan jiru. Yoom biyyatti deebi'uuf jirtu?
Qophii keenya akka xumurannee jennutti gara biyyaatti deebina.
Dhumarratti ergaasiin uummataaf qabdan yoo jiraatu?
Uummata Oromootiin fi qabsaa'ota jiran hundaan waan hin jiru waan gabaabaadha. Carraaleen adda addaa yeroo adda addaatti argamaniiru dhufaniirus carraalee kanatti hirmaanna jennee bulchitoota garaa garaa dhufan keessatti qooda nu danda'amu fudhanneerra. Uummatichis itti qooda kana kennuudhaaf jedhee wareega olaanaa baase. Ammas akka ilaalcha keenyaatti aduun carraa agarsiisu tokko mul'atteetti. Carraa kanammoo humnoonni garaa garaa gufachiisuu kan barbaadan akka jiran beekamaadha. Sabni Oromoo carraan kun akka jalaan baane nagaa fi sabatiinsisaa akka jalaan boorofne hamma isaa danda'ametti akka tattaafatu qabudha jechaa dha. Maayi irratti dhaabonni Oromoos carraa dhufe kana namoota nurkatti balleessuu barbaadan beekaa taasifamu wallaalaan waan isaaniif gargaar, waan isaaniif tolu tokko hojjechuu takka isaan of eeggatanii humna isaanii tokkoomsa, humna isaanii gurmuu isaanii walitti deebisuudhaan sabatiinsa nagaadhaaf. Nagaa yeroon jedhu nagaatti kan dhimma bahu saba Oromooti jechaa dha. Wareega inni baasaa ture argineef, wareega biraa immoo akka inni baasu haala mijeessu tokkorraa baraaruudhaafi qabsoo gochuu qabnaa jechaa dha. Aduu kana akka isheen hin dhaamne gochuudha. Kanuma jedhuun dhaamaaf uummataati.
Hayyuu duree qaama cimsaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Galaasaa Dilboo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma.